Bine v-am găsit, dragii mei, Carmen Sa sunt eu și vă invit în minutele următoare să ne luăm porția de fericire. De ce? Foarte simplu, pentru că cred că fiecare dintre noi avem nevoie în fiecare zi să ne simțim în primul rând bine noi, cu noi înșine, dar să fim bine și noi în relația cu ceilalți. Partenera mea de dialog este Corina Petruț, psiholog și psihoterapeut în cadrul clinicii PsyLife. Bine ai venit, Corina!
Bine v-am găsit!
Știți foarte bine, dragii mei, Radio Cluj și PsyLife Clinic creează un podcast în care ne propunem un lucru foarte simplu, cred eu, în esență, dar care, de altă parte, cred că este provocarea supremă pentru fiecare dintre noi. De ce? Pentru că vorbim despre înțelegerea sinelui. De ce suntem așa cum știm că suntem, de ce gândim sau simțim sau acționăm într-un anume fel sau un alt fel. O serie de de-ce-uri în care descoperim așa ca într-o spirală alte și alte întrebări care decurg cumva una din cealaltă, care se leagă una de cealaltă, sperând că răspunsurile pe care le vom obține ne vor conduce către acea descoperire de sine și către autocunoaștere. Dacă lumea din jur pare complicată, mulți dintre noi sperăm să ne găsim liniștea în lumea noastră interioară. E greu, oare, Corina, să găsesc această liniște, să ajung să mă cunosc în așa măsură încât să nu mai las loc de interpretare pentru gândurile și simțirile mele în povestea mea, eu cu mine?
Aș spune că în perioada aceasta în care trăim e destul de dificil.
E destul de greu, așa e. Pentru că
Da.
Avem factorii ăștia externi care nu ne lasă în liniște.
Mai cu seamă, acum de când tehnologia este din ce în ce mai prezentă, primim tot felul de stimuli exteriori care cer de la noi atenția. Ba un mesaj, ba un mail, ba un apel și oricât am încercat să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut în acel moment, ni se distrage atenția. Și atunci, da, e mai complicat acum decât aș spune că ar fi fost acum câțiva ani.
Sunt foarte curioasă ce se va întâmpla peste vreo 50-100 de ani cu generațiile care vor veni. Dacă acesta este mersul lucrurilor, oare cum se vor descurca cei care urmează să vină după noi cu viețile lor?
Eu sper că o să ne descurcăm în sensul în care odată cu avansarea tehnologiei să avansăm și noi în a ști cum să o gestionăm.
Oh, da, și ajungem iarăși la autocunoașterea aceea în jurul căreia de fapt se învârt toate discuțiile noastre în acest podcast cel puțin. Și apropo de liniște, aș vrea ca discuția de astăzi să ne facă să înțelegem că uneori, pentru liniștea noastră, este foarte important să spunem nu. Pentru mulți dintre noi și pentru mine, recunosc, în foarte multe situații, e foarte greu, uneori e chiar imposibil să rostesc sunetele astea două, că fost în două sunete, nu?
Adevărat.
Și un U. N-ar trebui să fie foarte complicat, dar teama de conflict, teama de a nu supăra, teama de respingere, de a nu fi cumva neplăcut sau poate neapreciat de cei de lângă noi, ne obligă de foarte multe ori să ne înghițim sunetele astea două și să nu avem curajul să le rostim. În detrimentul nostru, nu? De ce se întâmplă acest lucru? De ce spunem chiar că poate să fie vorba de lipsă de curaj sau de lașitate? Sau poate că interpretările voastre ale psihologilor sunt cu totul și cu totul altfel. De ce se întâmplă acest lucru și cât de mare legătură are cu acel bagaj emoțional sau educațional pe care îl primim de acasă, din familie, cu care venim după cei 7 ani?
Absolut tot ceea ce reprezentăm noi în prezent are de face cu acel bagaj. Un procentaj diferit, cu siguranță, dar nu avem cum să nu ținem cont de ceea ce am învățat, conștient sau inconștient, de acasă. Până și acest nu, care ne este foarte greu să-l spunem de multe ori, poate să vină și de acolo. Poate să aibă de-a face, sigur, și cu experiențe din adolescență sau viața de adult, dar de cele mai multe ori era de face și cu felul în care am fost explicat în mediul de acasă, să spunem sau să nu spunem nu. Și majoritatea dintre noi găsim dificil să punem limite și să spunem nu în momentul în care consecințele pe care le anticipăm sunt foarte, foarte dificil de gestionat.
Pentru noi sau pentru cei cărora le spunem nu?
În principal pentru noi, dar sigur, ne gândim și la ceilalți. Adică, cum spuneai și tu mai devreme, o consecință este dacă celălalt se va supăra pe mine. Cum gestionez eu după aceea supărarea lui?
Da.
Cum gestionez stările mele emoționale în momentul în care văd că cel din fața mea se enervează sau se întristează sau începe și mă atacă la rândul lui sau chiar poate să-mi spună cum adică nu, pe de nu ne-am înțeles sau ce așa mare lucru să mai răspunzi la încă un mail, ce așa mare lucru să mai lucrezi încă, nu știu, o oră, două peste program, că doar e important ce facem, nu?
Are legătură cu neputința sau cu neștiința noastră de a gestiona conflictele? E o formă de conflict și aceasta.
Adevărat,
nu?
Sigur, poate să aibă de-a face și cu conflictele. Cred că dificultatea cea mai mare pe care am observat că o avem este mai degrabă în a ne gestiona senzațiile fiziologice care vin la pachet.
Anume?
Anume, are bătăi ale inimii crescute, poate o durere de stomac, poate valuri de căldură, poate de frig, poate tremurături, poate chiar o senzație înspre leșin, spre amețeală, pentru că creierul nostru percepe că suntem într-un pericol.
Într-un pericol. Și atunci el trimite semnale către organele din corp care funcționează haotic sau după un alt sistem.
Încearcă să ne apere.
Încearcă să ne apere și noi nu știm că de fapt e o formă de apărare. Noi o percepem doar ca fiind un semnal de alarmă și nu știm cum să reacționăm.
Pentru că, la urma urmei, dacă ne uităm în toate cărțile scrise pe partea asta de comunicare, ar trebui să fie simplu să urmăm pașii. Spui nu, încerci să gestionezi.
Chiar dacă nu abate
exact.
Cu putere.
Da. Încercăm să gestionăm, poate, felul în care punem cuvintele în propoziție.
Și să ajungem și acolo, la modul în care ne exprimăm atunci când emitem un refuz.
Sigur, dar dacă ar fi vorba doar despre asta, eu cred că ne-ar fi mult mai ușor. Dar, exact cum ai spus și tu, dacă mie îmi bate inima, de-am impresia că o să-mi sară din piept un moment și eu trebuie să spun calm și lent. Înțeleg că este dificil și că ți-ai dori să mai lucrăm, însă s-a încheiat programul pentru ziua de astăzi, am și eu viața mea personală și ne putem întâlni mâine la prima oră și reluăm de unde am lăsat-o. Însă, dacă mie îmi bate inima de nu mai pot și am impresia că tu te vei supăra și poate mă dai afară, poate dai proiectul meu altcuiva, o să-mi fie mult mai greu.
Complicat. Dar atunci când avem un stil de comunicare pasiv, când suntem de acord cu absolut tot ce ne spune celălalt, mai ales dacă e pe o poziție ierarhică superioară sau chiar și în familie, dacă îl simțim ca o personalitate mai puternică, nu-l contrazicem, deși părerea noastră poate este cu totul și cu totul alta, dar nu știm cum să facem acest lucru fără a ne simți vinovați, practic ne neglijăm propriile nevoi în favoarea celuilalt, nu?
Așa este.
Cum să procedăm astfel încât să comunicăm asertiv, să nu fie vorba de acea comunicare pasivă și cum să ținem cont, în primul rând, de nevoile noastre, în timp ce, da, respectăm cerințele și nevoile celuilalt?
Cred că aș lua-o de la coadă la cap.
Așa.
Răspunde acestei întrebări. Poate că nu e obligatoriu de fiecare dată să îndeplinim în tocmai ceea ce ni se spune. Sigur că sunt unele instanțe în care este obligatoriu, dar poate că putem să negociem tocmai astfel încât să se țină cont și de nevoile mele, dar și de nevoile tale în măsura cea mai mare în care se poate. Și acum, da, cum spuneam și mai devreme, e important să știm cum să ne alegem cuvintele. Este un proces important și e bine să pornim de la propoziții cu eu, în sensul în care eu simt, de exemplu, îngrijorare, teamă, frică, atunci când discutăm despre subiectul acesta, deoarece mă gândesc că ar putea să vină următoarele consecințe negative și aici inserăm subiectul și apoi venim la final cu o sugestie de schimbare de comportament, în sensul în care și m-aș gândi că poate am putea încerca să facem așa, așa, așa și pe dincolo. Aici putem să încercăm să formulăm în așa fel încât să nu-l supărăm pe celălalt, dacă e să ne concentrăm strict pe cuvinte, dar nici nu-l facem să se simtă atacat. În majoritatea dintre noi...
S-au respins.
În majoritatea dintre noi avem tendința de a spune tu nu faci bine, când tu spui mie mi se întâmplă, tu ești de vină că, ori dacă pornesc de la mine și dacă continui să spun...
Mai ales îi spui ce simt.
Exact,
spune,
emoția.
Formularea este eu simt. Asta e greutatea, nu? În formularea respectivă.
Asta în primul rând, într-adevăr, să ne dăm seama ce emoții avem în momentul respectiv. Totuși, de cele mai multe ori când ne bate inima foarte tare, probabil că avem de a face cu o oarecare frică.
Și în momentul în care spui eu simt, cumva îți arăți punctul sensibil și te expui cu această sensibilitate și probabil că cel din fața ta nu se simte nevoia să-ți atace acea sensibilitate, ci
așa
va fi chiar impresionat de faptul că tu mărturisești acest lucru.
Că sau șocat face, dacă sau șocat. Nu e. Nu e ceva ce poate să facă.
Acesta de mărturisiri, nici cu colegii, nici în familie. Da, cu siguranță e vorba de o lipsă de educație în acest sens, nu?
Da, și de educație și de limbaj.
Și de limbaj, corect.
De câți dintre noi putem să numim doar emoțiile de bază?
Da.
Majoritatea putem să spunem emoțiile puternice. Sunt fericit, sunt furios, restul sunt de obicei bine, nașpa. Ori acestea nu sunt emoții.
Da, nu le înțelegem și nu știm foarte clar să le descriem, chiar dacă ni se întâmplă nouă.
Da, și nouă psihologilor ne plac foarte mult etichetele. Dar dând la o parte etichetele, am nevoie să-mi dau seama, cum spuneam și la început, cum se simte pentru mine frica. cum se simte pentru mine furia. Pentru că atunci
și
când...
să fac legătura cu semnalmentele transmise
exact,
de corp.
Să facem legătura cu corpul. Pentru că dacă eu știu că mie îmi bate inima foarte tare sau mă doare stomacul în momentul în care îmi este frică, atunci, înainte de a spune acea propoziție pe care o pregătesc, că la început trebuie să o spunem ca pe o poezie, o să învăț și tehnici prin care să-mi liniștesc corpul. Ca el să-și dea seama că eu nu sunt într-o situație de pericol acum, ci încerc literalmente să setez o limită, să pot să învăț cum să comunic cu această persoană.
Mă gândeam că de foarte multe ori înainte unor importante ședințe, mulți dintre noi simțim, înainte de a începe să povestim cu colegii sau cu șefii noștri, niște semnale pe care ni le transmite corpul și, fără să ne dăm seama, intrăm așa într-o stare de alarmă și încercăm să înțelegem oare ce vrea să-mi spună mie inima că bate foarte tare, oare de ce sunt agitată, oare de ce îmi transpiră sau îmi sunt reci palmele.
Corect.
Cumva mintea noastră știe dinainte ce urmează să se întâmple, în ideea în care poate suntem puși într-o situație pe care nu știm să o gestionăm, care e greu de administrat și încearcă să ne prevină. Există și un astfel de mecanism?
Da, oarecum funcționează într-adevăr pe prezumția că eu știu ce se va întâmpla. Și de cele mai multe ori, dacă inima îmi bate tare, eu știu că se va întâmpla ceva negativ. În realitate, noi nu știm. Dar funcționăm pe baza unor experiențe trecute, pe baza unor, poate, reguli de viață ce ne-au fost transmise, poate...
Care nu e obligatoriu să se repete
exact.
De fiecare dată.
Așa este. Și atunci, cumva, corpul meu reacționează la ceea ce mintea îi transmite. Caut acolo în sertărașele cu amintiri și găsește instanțele în care au fost niște consecințe negative.
Apropo de bagajul emoțional cu care venim din cei 7 ani de acasă, există și un astfel de bagaj pe care mintea mea l-a transmis corpului în anumite circumstanțe, momente ale vieții, care există înmagazinate undeva și care, sau la care se face apel atunci când e posibil să fiu pus în situații asemănătoare.
Adevărat. Și bagajul acesta emoțional funcționează și pe bază de observație. Dacă eu o văd pe mama, de exemplu, că în momentele în care are de rezolvat ceva important, poate se bâlbâie, sau poate tremură, sau poate are
urlă și se enervează.
Da, sau are un discurs haotic, sau din contră nu mai știe nimic și îngheață. Ce învăț eu este că persoana de referință, persoana care pe mine mă ține în viață, reacționează așa în situații dificile.
Și o iau ca model.
Oarecum, da. Mă gândesc că dacă pentru ea e dificil, pentru mine sigur e dificil, prin urmare, cam așa se reacționează. Sigur că nu e obligatoriu să facem fix la fel. Și mai avem și un tată, mai avem și bunici, mai avem și profesori, adică de undeva învățăm și fiecare dintre noi avem o oarecare tendință, aș spune, de a ne duce către un oarecare spectru de reacții și comportamente.
Către un anume model conștient sau inconștient așa. Asumat sau copiat, să spunem. Am în minte următoarea întrebare, acum că încercăm să înțelegem mecanismele acestea mentale care ar trebui să ne împiedice, să spunem, nu, de foarte multe ori în fața avalanșei cererilor ce vin către noi, de la cei cu care intrăm în contact. Ce ar trebui să fie mai important pentru noi? Să ne simțim bine sau să ne placă ceilalți? Și cred că dacă am avea răspunsul la această întrebare, ar fi foarte simplu pentru noi. Ce e mai important? Să fiu bine eu cu mine, în primul rând, și apoi să fiu bine eu în relația cu ceilalți, să mă placă ceilalți, sau invers? Pentru că de foarte multe ori, mulți dintre noi nu prea știm ce e mai important și nu știu dacă neapărat trebuie să existe un echilibru.
Sigur, cred că e foarte greu să fim constant într-o această stare de zen și de echilibru. Nu prea avem cum. Dar da, ajută să ne cunoaștem îndeajuns de bine încât să fim noi bine cu noi înșine, în primul rând. Și apoi, sigur, dacă și ceilalți ne plac, atât mai bine. Dar s-ar putea să fie situații în care să nu ne placă ceilalți și să fim ok și cu asta. Nu trebuie să fim plăcuți de tot.
Ar fi minunat dacă am fi ok cu asta. Eu cred că problema noastră asta este. Că ne deranjează faptul că nu ne place toată lumea. Păi nici n-are cum să ne placă.
Adevărat.
Asta poate că vine și odată cu experiențele de viață și cu vârsta, înțelepciunea aceasta, să-i spun așa în ghilimele. Dacă ești un adolescent, tu vrei să te placă toată gașca.
Sigur, acum în perioada adolescenței, grupul social e oricum foarte, foarte important. Pe măsură ce creștem și pe măsură ce, din punct de vedere neurologic, ni se dezvoltă și acea parte din creier care în adolescență e în perioada de dezvoltare pentru logică, rațiune, acel lob prefrontal, ne dăm seama că sunt lucruri și mai importante în viață decât dacă nu mă place prietenul meu cel mai bun sau fata sau băiatul de care îmi place mie. Și atunci, poate, perioada adolescenței nu e chiar cel mai bun exemplu. E și, de fapt, normal să fie foarte important grupul social.
Mai ales pentru adolescenți.
Exact.
Da, eu ca mamă de adolescent, de exemplu, ce ar trebui să-l învăț pe copilul meu, băiat sau fată, poate că nici nu contează genul sau poate
nu contează
asta,
mult.
Știți voi psihologii mai bine, că nu e obligatoriu să-l placă de fiecare dată grupul din care face parte, mai ales dacă anumite aspecte, nu știu, de comportament al grupului, de acțiune al grupului, nu corespunde cu ceea ce simte că este el sau ea. Cum să ia un adolescent atitudine față de grupul în care vrea să se integreze? Că știm spiritul de turmă și funcționează, mai ales la adolescenți, dar am fost cu toți adolescenți. Adevărat. Și știm că ne-am călcat peste mândrie, înțelepciune și așa mai departe fiecare dintre noi la un moment dat.
Cred că poate cel mai important lucru în perioada adolescenței este ca deschiderea părinților să fie mai degrabă sub formă de curiozitate. Spune-mi, te rog, de ce este pentru tine important?
Că ce nu... te pleacă grupul?
Mm-hmm. Sau un anumit membru al grupului.
Da.
Că
da.
Probabil nu e doar despre grup. Poate persoana respectivă pentru mine înseamnă altceva și atunci eu poate vreau să fiu integrat în grup, că vreau să mă întâlnesc cu Xulescu. Ce vreau eu să obțin? Ce spune corpul meu, ce spun emoțiile mele? Care sunt consecințele negative pe care eu le anticipez dacă grupul sau persoana nu mă plac? Și știu eu oare cum să gestionez durerea? Pentru că durerea emoțională este la fel de puternică precum durerea de a, nu știu, rupe o mână sau un picior. Majoritatea oamenilor, dacă văd pe cineva rănit fizic, îi spun că e ok, poți să o iei mai încet, te ajut eu, pe când durerea emoțională nu se vede. Și acolo ce ne spunem?
Și ascundem.
Exact.
O, ce aș suntem uneori să ne ascundem.
Treci peste, asta este, mai sunt oameni, mai sunt relații, o să crești, o să vezi cumva. Negăm cu totul durerea emoțională și atunci adolescentul sărac, cu care și așa este în perioada în care emoțiile sunt mult mai puternice, să știe el să gestioneze sau ea.
Da. Și atunci ce îi spunem?
Și atunci, după ce îi suntem alături și încercăm să descoperim cu curiozitate și blândețe ce se întâmplă acolo, putem să îi fim alături în momentul în care poate respingerea aceea o să apară. Și alături poate să însemne că stăm unul lângă celălalt pe pat și stau aici lângă tine și nu te întreb neapărat ceva dacă nu vrei să discutăm, dar nu o să fii singur în durerea pe care o simți. Am răbdare cu tine în momentul în care îmi spui că tu nu te poți concentra la a învăța nu știu ce poezie pentru că pe tine te doare inima de nu mai poți. Că uneori poate o să simți nevoia să plângi sau alte ori o să simți nevoia să-ți exprimi o furie și nedreptate asta că Xulescu nu m-a plăcut și pe mine, deși eu, uite, cred că sunt o persoană destul de bună.
Da.
Și încercăm să le fim acolo alături în susținerea emoțiilor, să le arătăm că e în regulă să fie exprimate.
Să spună ceea ce simt.
Exact, să spună, să exprime. Că exprimarea emoțiilor se face prin, poate plâns, poate am nevoie să mă ia cineva în brațe, poate am nevoie să arunc cu șosete în pereți. Asta este o tehnică care mi-mi place foarte mult. Coșulețul cu șosete. Și dacă sunt foarte furios, iau un perete pe care nu i-a atins nimic și arunc cu șosetele alea până când simt că puțin din furia mea a fost exprimată, n-am rănit pe nimeni, după aia gândesc mai limpede, vedem totuși ce s-a întâmplat. Așa ca paranteză.
Există astfel de modalități, că tot ai atins subiectul prin care ne putem exterioriza furia fără să facem rău nimănui, nici măcar peretelui din cameră, că dacă arunci cu o șosetă în perete nu se întâmplă nimic.
Cu siguranță
există
sunt.
Există altfel de astfel de metode pe care poate că ar fi bine să le știm și să le aplicăm.
Acum, sigur, pot să ofer câteva exemple, dar cred că limita este imaginația fiecăruia dintre
corect.
Noi și mediul în care ne aflăm,
poate
că de exemplu...
Și corect. Nu avem nici cea mai mică idee ce am putea face.
Acum, în principal, cea mai bună modalitate de descărcare este sportul. Pentru emoții puternice. Și acum, sport nu înseamnă că acum când sunt eu furioasă o să mă duc tacticos și o să-mi iau echipamentul de sport și o să mă duc la sală. Poate că nu pot, că acum mă copleșește furia. Păi ies frumos din casă, își dau două ture de bloc.
Da.
Și după aia o să văd că încet, încet gândesc un pic mai limpede. Problema nu s-a rezolvat, dar am alte resurse de a o gestiona. Dacă e vorba de partea aceasta de furie, de cele mai multe ori ajută activitate fizică care să-mi crească pulsul. Și atunci, fie alerg, fie merg cu bicicleta, fie merg la not, fie, cum am spus mai devreme, iau coșulețul cu șosete și arunc în pereți, iau o pernă și poate trag tare de ea sau țip în ea sau poate dau cu pumnii în pernă, perna nu pățește nimic, eu n-am rănit pe nimeni, după aia gândesc mai limpede. Însă dacă vine vorba de tristețe și de pierdere, acolo ce avem nevoie este conexiune umană. Uh-huh. Și atunci am nevoie ca cineva să stea lângă mine, să mă țină de mână, să mă țină în brațe, să mă asculte doar, să mă lase să plâng și să-i se pară în regulă. Poate am nevoie și de activități care îmi fac plăcere și poate mă aduc cu gândul spre o perioadă când a fost mai bine. Poate mă uit la filmul meu preferat, poate fac o baie cu apă caldă, poate mănânc un desert care îmi face plăcere. Lucruri de genul acesta. Poate mă învelesc cu o pătură să-mi țină cald sau strâng o pernă în brațe.
Bun, le-am notat pe toate, să știi. Și încerc să-mi dau seama așa care ar fi cea mai bună de aplicat în cazul meu și
sigur.
dragii mei, sper că la fel ați procedat, pentru că exact cum spunea Corina, cumva sunt adaptabile aceste metode în funcție și de stare, și de vârstă, și
de personalitate.
De foarte mulți factori. Exact. Mm-hmm. E foarte important că am vorbit despre relația cu copiii, cu adolescenții, să putem să spunem nu și în relația de cuplu. Mm-hmm. De foarte multe ori e foarte greu acolo să spunem nu, că simțim că lezăm pe cel din fața noastră și că prin ricoșeu se întoarce refuzul și asupra noastră, nu vrem să-l supărăm pe partener, punem, cred, relația mai presus de persoana noastră și nu știu dacă e tocmai înțelept să procedăm astfel.
Poate pe termen scurt să ni se pară că ar fi bine, pe termen lung însă poate putem ajunge să adunăm frustrări și tot către partener o să cadă acele frustrări.
Care
sau
nu știe ce lovește, exact, și de unde.
Sau poate către cu totul un alt domeniu, nu o să zic niciodată în cuplu, dar când îl întâlnesc pe colegul de la muncă, așa o să-i zic două, de săracul nu o să știe ce s-a întâmplat.
Când ne trezim cu colegi care vin așa cu susul în jos și nu înțelegem de ce suntem noi de vină pentru nimic. Da, uite, poate fi explicație că vine încărcat de acasă cu niște probleme, frustrări, lucruri nespuse.
Da, pe care poate nici el nu și le dă seama că și le-a dus la lucru.
Da.
Și atunci tot ideea aceasta de a comunica, aș spune programat, de a comunica programat, în sensul în care, dacă m-a deranjat pe mine ceva din ce ai făcut tu această dimineață, dar suntem pe fugă, poate că nu o să discutăm acum, dar poate îmi iau inima în dinți și spun, uite, dacă diseară, când ne întâlnim, ai energie, n-ai avut o zi foarte grea, aș vrea să discutăm un picuț despre ce s-a întâmplat
situația
în dimineața aceasta. Dacă nu e în regulă, hai să ne alocăm un timp în această săptămână. Și atunci nu-l iau nici pe nepregătite pe partenerul meu, că de multe ori așa facem, ne supărăm, noi ne adunăm argumentele și ne întâlnim cu omul respectiv și, exact cum ai spus și tu, nu știe ce l-a lovit, că noi deja ne-am pregătit.
Da, dacă noi în mintea noastră am avut timp să punem
am avut
la punct un întreg scenariu.
O întreagă conversație de pro și contra.
Exact.
Și dacă spune el sau ea, eu spun.
Da.
Suntem
da.
Foarte pregătiți.
Îmi dau răspunsul, replici, da.
Ori dacă anunțăm că există o dificultate, o nemulțumire sau poate nici măcar un subiect care se tot repetă și am vrea să îl gestionăm un picuț mai bine, încă n-a ajuns la stadiul de conflict, îi dăm spațiu și celuilalt să se gândească la asta, să-și pregătească resursele, argumentele, unele soluții și atunci nu facem cum îți spun eu sau cum spui tu, găsim împreună o strategie.
În societatea noastră, în România, că pe asta o cunosc mai bine decât cele din alte țări, femeilor le e tare greu să aibă genul acesta de atitudine. Deși, până la urmă, e vorba despre un dialog foarte sincer cu partenerul de viață, cu care nu se presupune că împarți și bune și rele și că trebuie să ai o comunicare foarte sinceră și directă. Foarte multe femei, însă, tind să ascundă lucrurile care le nemulțumesc din dorința de a nu crea o discuție care să nu aibă un desfășurător tocmai plăcut pentru ea, pentru partener, din dorința de a evita poate chiar un conflict. Și atunci ea se încarcă cu o mulțime de frustrări. Partenerul poate că nici nu știe care sunt problemele ei, dar ei îi e frică să aibă genul acesta de comunicare. Acum, generațiile, să zic 20-30, poate că pentru ele e mult mai ușor să comunice în acest fel cu partenerul. Pentru oamenii mai în vârstă și care n-au avut niciodată un astfel de dialog cu partenerul, e tare complicat și cred că la voi în cabinete e plin de astfel de subiecte, nu? Sau de teme ori de probleme cu care vin oamenii.
Corect.
Mai ales femeile, cred.
Mai ales femeile, pentru că ele sunt cele care mai degrabă caută ajutorul. Dar eu aș spune că genul ăsta de probleme este unisex. N-aș spune că e nevoie să ne axăm doar pe genul feminin. Dar, sigur, ține cumva și de rolul de gen pe care l-am învățat. În timp ce îmi descriai, mă gândeam la faptul că și eu am observat asta în generațiile trecute din familia mea, că vine vorba de părinții mei, că vine vorba de bunici,
exact,
unchi, mătuși și așa mai departe. Ori dacă eu observ că așa se fac lucrurile,
așa fac și eu.
Cel mai probabil, da.
Pentru că iau ca model de comportament.
Pe de o parte, pe de alta nici nu știu altfel. Și în momentul în care aflu o variantă nouă, dar poate nu cred că am resursele, poate nu știu cum să fac fața acelor bătăi de inimă puternice, s-ar putea să continui să fac același lucru, deși văd că nu mă ajută nici pe mine și nici pe partenerul meu. Și iarăși aș mai spune că poate și în această situație ne gândim că ar putea să fie niște consecințe negative care poate nici nu au fost așa de dese pe cât credem noi. Știi cum spuneam la început că anticipez că ceva negativ se va întâmpla?
Deci nu e obligativ
exact
să se întâmple.
Poate partenerul meu ar fi chiar deschis la această discuție dacă eu aș pune-o pe masă.
Eu am teama aceasta pentru că am văzut un anume tipar de comportament acasă. Mm-hmm. Mă refer în primul rând la familie, nu? Că de acolo venim cu cel mai mare bagaj. Am văzut acest gen de comportament de reacție acasă și mi-e frică ca nu cumva și partenerul meu să aibă exact aceeași reacție pe care a avut-o tata, de exemplu, sau unchiul.
Și să zicem că partenerul meu a avut o dată, de două ori, de trei ori, în ani și ani de zile, mintea mea izolează specific doar acele situații și creează o regulă generală. De fiecare dată când eu voi încerca, el va face așa, deși probabil săracul sau săraca n-ar face tocmai așa, mai ales dacă încercăm să programăm astfel de lucruri și îi dăm un heads up.
Și în timpul ăla în care spunem, uite, hai să ne vedem de seară ca să putem povesti, sau sâmbătă după masa, că poate suntem
amândoi,
doar noi doi acasă. Și eu pot să-mi creez un anume scenariu, da, de dialog, dar și partenerul meu poate să-și creeze la rândul lui un scenariu. Și atunci cumva venim amândoi cu temele pregătite și cred că ne-ar fi mult mai ușor așa, pentru că dacă ne dăm un termen, poate că se și liniștesc emoțiile noastre
cu
până
siguranță.
Atunci nu mai sunt așa la cote maxime și nu dacă suntem degajați și știm ce vrem să vorbim, cred că am avea mai mare succes în dialogul acesta.
Sunt șanse mai mari, da. Și nu doar că emoțiile poate vor fi mai reduse, ci și mintea mea știe cândva, în viitorul apropiat, soluția asta va fi pusă pe masă. Îmi dă oarecum o speranță că ceva o să încercăm să gestionăm. Pe când dacă eu doar le țin acumulate acolo și nu fac nimic cu ele, doar se adună, nu am nicio speranță că ceva se va schimba și din când în când explodez când mi se umple paharul.
Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, cu Corina Petruț, psiholog și psihoterapeut în cadrul clinicii Psy Life, vorbim astăzi și învățăm să spunem nu. Corina, când mă gândesc la a învăța să spun nu, poate că greșesc, dar eu inevitabil mă gândesc la niște firi sensibile care nu au forța sau curajul, dacă vrei, să spună nu așa foarte franc în fața celui de lângă el. Și face lucrul acesta, cred, din dorința de a-i mulțumi pe ceilalți. Cum să învăț să spun nu astfel încât să nu mă simt egoistă? Există un anume fel de a spune nu, că tot ne-ai dat un exemplu cândva la începutul discuției noastre și am zis că o să revenim. Există o anume manieră în care acest nu ar trebui exprimat, astfel încât și eu, fire sensibilă, să mă simt bine, că reușesc să spun nu, dar să fiu cumva și congruentă cu felul meu de a fi.
Am întâlnit persoane care veneau și îmi spuneau tot așa, nu pot să zic nu. Mi se pare că sunt prea direct, nerespectuos sau nerespectuoasă. Și atunci eu vin și întreb, cum ar fi dacă îmi spune nu știu, revin cu un răspuns? Păi ne dăm spațiu, pe de o parte să ne gândim, nu refuzăm din prima, nu spunem nici da din prima și eventual putem chiar să oferim un deadline până când vom reveni cu acel răspuns. Mă gândesc până diseară și îți răspund.
Lasă-mă să mă gândesc.
Exact. Sau nu zic nu, dar nu știu încă. Revin eu către tine. Și apoi poate chiar o să folosim acea formulă frumos creată, prin care să zicem că, știi, de fapt, după ce m-am gândit, cred că poate este prea mult pentru mine momentan, nu spun definitiv, poate dacă se mai oferă oportunitatea revin, dar ne dăm timp.
Ne dăm timp și citeam undeva că în momentul în care spui nu, ai face bine ca timp de, nu știu, jumătate de oră, pe oră, dacă ai timpul acesta, să nu te mai gândești la subiectul respectiv, astfel încât să-i dai voie creierului să se obișnuiască cu această postură și abia apoi să revii asupra ideii și să trasezi, nu știu, modul în care te comporți sau în care vorbești cu cel de lângă tine. Să-i dai cumva voie acelui nu, să se liniștească, să-și găsească locul în organismul tău, că tot vorbeai de reacțiile organelor noastre. Poate fi un pont, o măsură care să ne ajute?
Sigur, cumva cred că tot pe ideea aceasta de a ne da timp merge, în sensul în care odată ce am spus nu sau am spus nu știu, poate să nu reacționez impulsiv și să zic, nu, de fapt știi, eu am vrut să zic da, îmi pare rău, hai că facem cum ai tu nevoie. Da, într-adevăr ajută să ne dăm acel timp, dar aș adăuga că în acel timp ajută să ne conectăm un picuț și cu corpul nostru. Și atunci poate încercăm un exercițiu de respirație, care să îmi liniștească și bătăile inimii și senzația din stomac și după ce corpul meu nu se mai simte în pericol, poate nici nu o să mai am acel impuls de a repara repede ceva ce mi se pare că am făcut și nu-mi stă în caracter sau cine știe ce consecințe negative o să aducă după sine.
Și reparațiile astea cred că de foarte multe ori sunt în detrimentul nostru.
Da.
Pentru că poate dăm mai mult decât ar trebui în acea acțiune de reparare și la final iarăși ne simțim un pic inconfortabil noi cu noi înșine.
Și dacă ar fi doar ideea de a ne simți inconfortabil, dar de multe ori rămânem fără resurse. Uh-huh. Fără resurse pentru alte domenii din viața noastră unde am avea nevoie de ele. Poate dau totul în cadrul jobului și atunci pentru familia mea nu mai am nimic. Sau poate dau totul în cadrul familiei și atunci pentru job sau pentru mine, ca și persoană individuală, parte a societății sau a familiei, nu mai am mare lucru din punct de vedere al resurselor.
Ca să înțelegem, în momentul în care spunem nu, nu trebuie să ne gândim că e o formă de egoism, ci pur și simplu de sinceritate, eu, mine însumi sau eu cu mine însămi. Și cred că asta ar trebui să primeze, nu? Să aibă cea mai mare greutate pentru fiecare dintre noi.
Da, mai cu seamă dacă eu am spus acel nu, gândindu-mă în prima fază dacă eu aș avea resursele de a face acel ceva dacă spun da. Că nu spun nu numai așa că m-am trezit eu astăzi, că e ziua în care spun nu la tot și toate. Ci probabil că nu mai pot să fac acel lucru care mi se cere. Astăzi, în perioada aceasta a vieții, fix imediat. Și oricum, dacă spunem nu unor oportunități, nu înseamnă că trebuie să rămână nu pe veci.
Corect. Cum învățăm să spunem nu? Există un anume mod de a proceda, de parcurs?
Eu de multe ori sugerez să ne alocăm câteva minute dimineața, înainte de a ne începe ziua. Când mă ridic din pat, sau poate chiar înainte să mă ridic din pat, poate să mă întind un picuț, să respir de câteva ori, să îmi dau voie să mă gândesc oare ce am eu de făcut astăzi și în timp ce mă gândesc la acea listă interminabilă din mintea mea de task-uri, să văd un picuț corpul meu cum se simte. Poate mă doare spatele, poate nu mai pot de somn, poate am o durere de cap, poate mi-e foarte foame. Și hai să mă gândesc cu resursele pe care le am eu astăzi, pot să duc la bun final toată acea listă din mintea mea? Că dacă nu, poate am nevoie să o împart pe mai multe zile sau poate unele task-uri chiar necesită a fi amânate pe termen mai lung sau încheiate cu totul.
Înțeleg care sunt nevoile mele, cum pot să le îndeplinesc, nu? Că sunt foarte importante, eu sunt prima persoană și poate... sau ar trebui să fiu cea mai importantă din viața mea și apoi să învăț să spun nu. Corina, o concluzie a discuției noastre de astăzi?
O concluzie ar fi că e de înțeles de ce e dificil să spunem nu. Cred că, indiferent de vârstă și de experiențe, putem să învățăm să spunem nu sau să spunem nu știu și să ne dăm timp.
Sau lasă-mă să mă gândesc. Aș încheia discuția de astăzi cu psihologul Corina Petruț cu următoarea exprimare. Doamnelor, domnilor, pentru buna dumneavoastră sănătate mentală, învățați să spuneți nu. Pentru că da, sănătatea noastră mentală, emoțională și chiar fizică depinde și de cunoașterea și de respectarea propriilor limite în relațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru, fie că e vorba de relații profesionale, fie că e vorba de relații personale. Iar aceste limite ne mai învață un lucru de care fiecare dintre noi avem nevoie și despre care Corina a vorbit, cred așa, în esență, pe parcursul minutelor ăstora și se numește echilibru, magicul echilibru. Dialogul meu cu Corina Petruț se încheie aici. V-aș ruga să mai rămâneți însă un pic în liniște, așa, cu gândurile voastre și să vă lăsați ideile pe care le-ați auzit, să se așeze în memoria voastră, astfel încât să creeze acea armonie între ceea ce ați auzit, între ceea ce simțiți, între ceea ce sunteți și mai ales cum acționați. Să ne auzim sănătoși și, dacă se poate, și mai fericiți data viitoare!